pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. U ponedjeljak 16. juna počeo je post svetih apostola koji se često naziva i Petrovski, Petropavlovski ili Ljetni. Post koji će ove godine trajati 26 dana, traje najmanje 8 dana, a najviše 6 nedjelja u zavisnosti od toga kada pada Vaskrs. Petrovski post se još naziva i apostolski, počinje prvog ponedjeljka poslije duhovske nedjelje i traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla, koji Srpska pravoslavna crkva slavi 12. jula po gregorijanskom kalendaru, odnosno 29. juna po julijanskom. Tokom Petrovskog posta vjernici se uzdržavaju od mesa, mliječnih proizvoda i jaja, ali smisao posta nije samo fizičko odricanje od hrane, već i duhovno uzdržavanje od loših misli, riječi i djela. Iako nije strog kao veliki post, Petrovski post nosi duhovnu težinu, jer se njime vjernici pripremaju za praznik apostola koji su svojom vjerom i mučeništvom postavili temelje hrišćanstva. U Iskrama pravoslavlja govorimo i o svetom Justinu Ćelijskom, 1700 godina od prvog vaseljenskog sabora i duhovnim poukama svetih otaca koje liječe dušu i tijelo. subotu 14. juna Srpska pravoslavna crkva proslavila je praznik prepodobnog Justina Ćelijskog. O žitiju ovog velikog Božijeg ugodnika i svjedoka pravoslavne vjere razgovaramo sa sveštenikom Aleksandrom Bučajem, arhijerejskim namjesnikom posavskim iz Valjevske eparhije. Kako opisati život svetog Justina Ćelijskog?
Doživljaj svetogave Justina jeste doživljaj savremenika, nekoga ko nam je toliko blizak, s obzirom da je to svetitelj koji je živeo u naše vreme, živeo u 20. veku, i njegov život bi mogao da opišem kao jedno veliko usavršavanje, kao jedan veliki hod i uzdizanje po meri rasta Hristovog, s jedne strane. Sa druge strane, upravo to usavršavanje i taj dvig je zaista bio negde onako uronjen, ima dimenziju stradanja. I tokom Drugog svjetskog rata, i naročito posle Drugog svjetskog rata, kada je on bio izolovan u manastiru Ćelijama, ali duh diše gde hoće, blagodat je upravo tu se projavila, znači sama fizička izolovanost nije bila prepreka da dobijemo jednog od najvećih teologa Srpske pravoslavne crkve, najvećeg teologa 20. veka, koji je iza sebe ostavio desetine i desetine tomova i žitija svetih i svoju dogmatiku, eseje, članke, rasprave, koje su nadahnuće generacijama i generacijama i tokom njegovog života, znači oni koji su bili njegovi savremenici ili bili pokraj njega i poznavali ga s jedne strane, a s druge strane nama danas i onima koji dolaze posle nas. Justin Ćelijski, zaista onako divni svetitelj u Gospodu, a Gospod je divan u svetima svojim.
Koliko je boravak u manastiru Ćelije, u kojem je jedno vrijeme bio i zatočenik bez prava na kretanje, uticao na njegov plodotvoran rad?
Kako rekoh, imam utisak čitajući i pokušavajući da uronim u misao, vidjet ćemo da u stvari ta neka izolovanost i ta fizička barijera koja je postojala je u stvari, ja bih rekao, bila još veći motiv i bila još veće nadahnuće za njegovo pisanje i promišljanje, ali bez obzira na okolnosti koje su bile takve kakve su, on je ipak održavao kontakt i pratio teološku misao i kretanja u teologiji u Evropi, ali i u čitavom svetu. I sami znamo da sad iz štampanih pisama koje imamo na uvid i koje možemo da čitamo, da je on zaista bio upoznat sa onim što se dešava u teologiji 20. veka u čitavom svetu, imao tu prepisku, imao to znanje i negde ga integrisao apsolutno s jedne strane u svoju teološku misao, ali s druge strane bio je upoznat sa savremenim kretanjima, tendencijama, da li kulturološkim, filozofskim i nekim drugim, i bio jedan, rekli bi, oštri kritičar svih onih negativnih pojava koje su se tada u njegovo vreme u 20. veku pojavile i bile prisutne.
Hrišćanstvo je u svojim stavovima ostavio neizmjernu duhovnu snagu. Šta možemo naučiti u današnjici o izazovima u svakodnevici?
To su sve vremenski stavovi. To je zaista nešto, znači ono što njegova teološka misao i svaka njegova reč i propovedi je apsolutno evanđelska. Ona je svetootačka, ona je ohristovljena, ona je napojena Duhom Svetim i samim tim takva kakva je, ona je vanvremenska, izdiže se iznad vremena, postaje metafizička i ona jeste pouka u stvari svim generacijama, da zaista negde imamo to kao jedan aršin onoga što se dešavalo, bez obzira na mnogi od tih negativnih pojava su prisutne i danas, ali mislim da su dobile još gori i teži oblik nego što je to bilo u njegovo vreme. U suštini on ih je negdje dijagnostikovao, a one su, mogu reći, kad su te negativne stvari u pitanju, u savremenim društvima metastazirale.
Njegove besjede su bezvremenske. Sjetimo se i onoga audio snimka kako gromoglasno govori.
Tako je, pa upravo to, znači ta njegova kritika tog bezličnog humanizma iza se krilo moderno doba i sada postmoderno doba, koje u suštini bezlično, nije evanđelsko, nije Hristovo, već isključivo čovekocentrično, koje hrani ljudski ego, ono najgore što postoji u čoveku, a samim tim to kažem kao kancer i širi u društvu i u stvari danas uzima jako, jako veliki skup dana.
Imao je brojne učenike i učenice. Koliki je njegov značaj i pečat preko njih ostavljen pokoljenjima?
Neizmeran, zaista veliki uticaj i zaista sa njegovim delima koja nam je ostavio, koje je pisao i koje su prosto napisane, izdata u toj formi u kojoj jesu, pisma su zaista jedna nadogradnja, gde mi još dublje, tako da je to zaista pisma onako čine jedan integralni deo tog njegovog grotesknog, ogromnog opusa koji je ostavio.
U svom pisanju je pronikao i u najveće dubine svega što je iz prirode, što ga okružuje i na taj način se potvrđuje njegova uzvišenost nad vremenom, potpuno ohristovljen.
Potpuno ohristovljenog i napojenog Duhom Svetim, koji zaista otvara sve svoje receptore, sve svoje oči za opažaj oko sebe, znači tvorevinu, isključivo posmatrajući, znači kao Božiju tvorevinu, kao nešto što je dar čoveku. Da li je u pitanju priroda, da li su u pitanju insekti, ptiči, sve strane, sa druge strane čoveka koji je postavljen od strane Gospoda da živi, da bude tu, da mu to bude na dar i da mu to bude na korist.
Koliko mladi čitaju njegova djela?
Valjevska eparhija zaista ima onako jednu veliku obligaciju, zaista onako obavezu jednu prema svetom vladici Nikolaju i prema Avi Justinu, oni su naši molitvenici, to su dva stuba Valjevske eparhije i čitave naše crkve i mi zaista imamo tu jednu veliku i potrebu i obavezu da negujemo prosto molitveno sećanje, liturgijsku zajednicu, kult zapravo. U našoj eparhiji oni su jako prisutni na svaki način. Negde i pokazatelj svega toga jeste upravo i broj naroda, ljudi koji dolaze. Znači svako nedeljno na liturgije koji su prisutni tu, gde Mati Glikerija zaista onako ih prima i dočekuje i svi dolaze tu da se sabiraju pokraj moštiju Svetog Ave Justina. Moram da kažem da upravo mošti kao onako zaista jedna centralna tačka manastira Ćelije.
Svetitelji sabiraju narode, tako i Ava Justina okuplja vjernike koji mole njegovo zastupništvo pred Isusom Hristom.
Svetitelji jesu zaista jedan vidljivi simbol molitve i jedinstva, sabornosti koji nam je potreban. Zašto? Zato što se sabiramo oko svetitelja, zato što molimo svetitelja, naš zastupnik pred Gospodom, zato što sa svojim episkopima smo zajedno tu na liturgiji, zajedno smo, i svi smo jedno kroz sve u Hristu, zajedno sa svetiteljem. Kroz Hrista mi smo i sa svetim Avom Justinom jedno. Postajemo deo tog, sad pričasnici upravo tog i takvog života. U stvari upravo usvajamo i misao, i pouku, i reč, i sve ono što nam je sveti Ava Justin ostavio. I to je jako važno da negde usadimo i u svoje srce i u svoj um da upravo svetitelji jesu to. Da mi moramo da budemo i treba da budemo jedno sa njima upravo kroz živoga Hrista. A živoga Hrista imamo u Svetoj Eucharistiji.
Blagovesti svete ime ti doneše, da se zoveš blagoje tvoji odrediše. Od dobroga roda plodovi su slatki i blagoje postade sveti Justin rajski. Pomoli se za nas, Justine Ćelijski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Pomoli se za nas, Justine Ćelijski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Od detinjstva ti si Bogu se molio i sa majkom svojom over izvorio. Zato našu decu molim te osnaži, da ih ne ugrabe razjareni vrazi. Pomoli se za nas, Justine Ćelijski, da budemo i mi Hristu večno bliski. pomoli se za nas, Justine Ćelijski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Putem Svetog Save Bogu si hodio, kralja Milutina hrabro si sledio. O pomozi nama na životnoj stazi, da nas ne prevare kumenske laži. Pomoli se za nas, Justine Ćelijski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Pomoli se za nas, Justine Ćelijski, da budemo i mi Hristu večno bliski. U ćelijskom lugu krotko život vodi i čudesna znamenja Srba izbori. Kraj oltara svetog zablisto se avo i svakom pomaže ko pristane samo. Pomoli se za nas, Justine Ćelijski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Pomoli se za nas, Justine Ćelijski, da budemo i mi Hristu večno bliski. U blizini tvojoj lelići su sveti, i u njima Nikolaj, otac naš presveti. Od mladosti on te verom naučio i za svoga naslednika odredio. Pomoli se za nas, Justine Ćelijski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Pomoli se za nas, Justine Ćelijski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Liturgiju svetu menjaju na malo i čitaju na glas što se čita tajno. I umjesto tebe slavno bogoslova poštuju Jovana ekumensko kova. Pomoli se za nas, Justine Ćelijski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Pomoli se za nas, Justine Ćelijski, da budemo i mi Hristu večno bliski. S Nikolajem sveti moli se sa sebe, da nas ne uplaše kad zatrube trube, i da s vama oci večno mi budemo i nebesko carstvo Hristom dobijemo. Pomoli se za nas, Justine Ćelijski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Pomoli se za nas, Justine Ćelijski, da budemo i mi Hristu večno bliski.
1700. godina od kada je u Nikeji, u Maloj Aziji, 325. godine u vrijeme svetog cara Konstantina Velikog održan prvi Vaseljenski sabor. Ovom značajnom događaju za hrišćanstvo posvećen je i naučni skup Nikeja, susret Jerusalima i Atine, koji je organizovao Pravoslavni bogoslovski fakultet svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Među 22 teme o kojima su govorili teolozi, filozofi i filolozi iz Beograda, Banja Luke, Foče i Sarajeva, istaknut je značaj obilježavanja godišnjice Nikejskog sabora, koji je utemeljio pravila za održavanje svih ostalih sabora i ostao aktuelan do danas. Sveti Vaseljenski sabor je utvrdio simbol vjere, ali pošto je samo ukratko bilo rečeno o Duhu Svetom, zato je na drugom Vaseljenskom saboru 381. godine u Carigradu dopunjen i definitivno zapečaćen, tako da je ostao nepromjenljiv kroz vijekove, kao što je i pravoslavna vjera crkve ostala nepromjenjena kroz sve vijekove. Protojerej Stavrofor Darko Đogo, prodekan za nauku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči.
Izuzetno je aktuelna, 1700 godina nije malo i logično onda bilo da naš inače tradicionalni naučni skup posvetimo toj temi, a to je bilo ujedno sugestija Svetog arhijerejskog sinoda prošle godine bogoslovskim fakultetima Srpske pravoslavne crkve da baš uzmu tu temu kao osnovnu temu, tako da to se sama godina je, da tako kažemo, izabrala temu. Nikejski sabor ili prvi Vaseljenski sabor ne može se dovoljno naglasiti koliko je značajan. Možda nešto što je nama najbliže kad imate u slavi, kad ljudi govore, a ja sam to često čuo i u Romaniji i ovdje u Staroj Hercegovini, se čuje ono da Nikejski ili Nikejski oci sabor, sabora vaše Arlija ili Arija bezumnog osudiše, pravu vjeru utvrdiše i nama ostaviše da mi vjerujemo, da zapravo to je taj Nikejski prvi Vaseljenski sabor koji je poslužio kao obrazac za sve ostale Vaseljenske sabore, na koji način se episkopi sabiraju, na koji način razmatraju bogoslovska pitanja i kako kroz simbol vjere ostavljaju zapravo vjeru otaca kao jednu trajnu tekovinu. I s te strane zapravo Nikejski sabor je donio čitav niz odluka koje su i dan danas presudne, važne. Neke su dogmatskog karaktera, dakle utvrđuju pravu istinsku vjeru, neke su kanonskog karaktera, ali su vrlo važne, kao što recimo Pasha, kada slavimo, na koji način slavimo Vaskrs i kada ga slavimo, i naravno imamo čitav niz kanonskih odluka koje su i dan danas važne jer su modeli kako priznati krštenje nekim heterodoksnim zajednicama koje su hrišćanske, ali ne vjeruju baš onako kako je prava vjera. Tako da u stvari Nikejski sabor je, da kažemo, jedna jezgro kompletne hrišćanske vjere. Sve ono tri vijeka hrišćanske vjere koja su došla do Nikeje su se na neki način slila u Nikeju, a onda se iz Nikejskog sabora razliva kompletna teologija crkve. Sve ono što mi zapravo danas učimo počinje Nikejskim saborom i postoji, uvijek se govori, četvrti zlatni vijek. Ja kada sam bio student, a to je i danas tako, jedna čitava godina, druga godina studija na fakultetu je bila posvećena samo dobu od Nikeje do Svetog Jovana Zlatusta. Dakle, samo taj četvrti zlatni vijek koji je započeo Milanskim ediktom, a završio, da kažemo, životom Svetog Jovana Zlatusta, to je toliko bogata, važna istorija da zapravo je podrazumijevala da zapravo čitavu jednu godinu studija praktično posvetite i svih predmeta posvetite samo tom razdoblju od 100 godina. I zato je, mislim, važno da smo se tu sabrali, da smo sabrali kolege praktično iz Beograda, iz Banja Luke, svih mogućih, da kažemo, bogoslovskih fakulteta, filoloških fakulteta, i svi imaju neki doprinos i svi se na neki način bave temom Nikejskog sabora, ali iz nekih različitih perspektiva.
Na prvom Vaseljenskom saboru učestvovalo je 318 svetih otaca, među kojima su bili sveti Osija kao predsjednik sabora, sveti Aleksandar Aleksandrijski i njegov đakon sveti Atanasije Veliki, zatim sveti Evstatije Antiohijski, sveti Jakov Nizibijski, sveti Nikolaj Milikijski, sveti Spiridon Trimitunski, sveti Ahilije Larijski, sveti Panfutije Tivaitski, Makarije Jerusalimski, Aleksandar Solunski, Jevsevije Kesarijski, Jovan Persijski, Aristak Jermenski i mnogi drugi oci sa istoka. A sa zapada, osim svetog Osije, prisustovali su između ostalih Teofil Gotski, Cecilijan Kartagenski, predstavnici svetog Silvestera Rimskog. U sedmu nedjelju po Vaskrsu, koja prethodi prazniku duhova, molitveno se proslavlja spomen svetih otaca prvog Vaseljenskog sabora. Vladika Dioklijski Pajsije, vikar, mitropolita Crnogorsko-Primorskog.
Primili smo od svetih otaca i tako vjerujemo i tako ispovjedamo da bez Boga, Gospoda našeg Isusa Hrista, nema nijednom stvorenju spasenja. A samim tim vjerujemo i ispovijedamo i učimo da van crkve Hristove također nema spasenja. Međutim, onoga trenutka kada postanemo članovi crkve ili njeni sveštenoslužitelji, to nas i uči iskustvo crkve i sveti oci, da to nije garant da smo spasenje zadobili. Nego kako smo i čuli u današnjem apostolu, gdje apostol Pavle kaže da postoje vuci grabljivi koji vrebaju koga će da uhvate. I ovo osvajanje Carstva nebeskog, kako kaže apostol i evanđelist Matej, da se ono sa trudom osvaja i podvižnici ga zadobijaju. A sa druge strane, Sveta crkva uči da je Carstvo nebesko i svi oni božanski darovi ništa drugo bez darovi i da ih ničim nismo zaslužili. Ali obje ove istine, svaka sa svoje strane, povlače jednu granicu one opšte istine. To jest da Carstvo nebesko jeste dar Božji koji ničim nismo zaslužili, ali ova borba za Carstvo nebesko jeste ta naša lična borba da sačuvamo darove i ono što nam je Bog dao. I to potvrđuje i ove riječi Gospoda našeg Isusa Hrista, koje je izgovorio u onoj molitvi Bogu Ocu neposredno pred svoje krsno stradanje, gdje kaže: ne molim se za svijet, nego se molim za one koje si mi dao, jer su tvoje. I da ne postoji ta opasnost da čak i oni koji su povjerovali u Gospoda Hrista, postali članovi njegove crkve, jednoga trenutka mogu otpasti i lišiti se nebeskog života. To svjedoče i ove Hristove riječi koji kaže da se on moli za one koje mu je Bog povjerio i dao.
Sabor je sazvan da otkloni zabunu koju je svojim krivim učenjem stvorio Arije sveštenik Aleksandrijski. Govoreći u sabornom hramu u Podgorici u nedjelju 7. po Paski svetih otaca Prvog vaseljenskog sabora, vladika Dioklijski Pajsije, vikar mitropolita Crnogorsko-Primorskog, je naglasio da je jedna od osnovnih karakteristika crkve Božije njena sabornost.
I svakako da se sjećamo i onih nemilih događaja koji su prethodili ovom saboru i kada su mnogi članovi crkve, mnogi klirici lišili se Carstva nebeskog i budućeg života. Naime, sveštenik u Aleksandriji po imenu Arije učio je kako Gospod Isus Hristos nije istiniti Bog, nije ravan Bogu Ocu, zasnivajući svoje učenje na ljudskoj logici. Naime, tumačeći ove nazive Svete Trojice. Jer kaže se, ako je Bog Otac i Bog Sin, onda svakako da Sin u jednom momentu nije postojao, nego da je tek onda kada je rođen od Oca, da je to trenutak kada njegovo postojanje počinje. A samim tim i da Bog Otac nije bio Otac onog sve do onoga trenutka kada nije stvorio Sina. I huleći na božanstvo Gospoda našeg Isusa Hrista, on je tako učio da on nije Bog, nego samo jedno stvorenje, kao što smo i svi mi ljudi. I ne samo da je pohulio na božanstvo drugo lice Svete Trojice, Boga naše koji je ravan i Bogu Ocu i Bogu Svetome Duhu, nego je samim tim i naše spasenje doveo u pitanje. Jer kada Gospod Isus Hristos ne bi bio Bog i kada ne bi uzeo cijelu prirodu čovječiju, onda ne bi mogao ni da je iscijeli, niti bi naše spasenje bilo moguće onako kako je ono nama predato i kako nas crkva sveta uči. I obzirom da je bio nepokoran episkopu svome Aleksandru, koji ga je po onoj evanđelskoj priči, kada se kaže kada ti sagriješi brat svoj, opomeni ga na samo, ako te ne posluša, pozovi dva ili tri svjedoka, a ako te ni tada ne posluša, kaži ga crkvi. A ako ni crkvu ne posluša, neka ti bude kao neznabožac ili carinik. On ga je očinski posavjetovao da ne propovijeda to lažno učenje, kako ne bi mnogi članovi crkve koji nisu upućeni u tajne Božije, u dogmatske tajne poginuli, no on nije poslušao. I na saboru pomjesnom u Aleksandriji njegovo učenje je osuđeno, a oni sve njegove pristalice raščinjeni. Zatim, kako se ova jeres i dalje proširivala i zahvatala maha, onda je održan i drugi pomjesni sabor u Antiohiji, na kojem je također njegovo učenje osuđeno, a onda na kraju i ovaj vaseljenski sabor, gdje su predstavnici i episkopi svih crkava bili prisutni u gradu Nikeji 325. godine i gdje su saborno nadahnuti Duhom Svetim osudili ovo učenje i sve one koji su ostali tvrdoglavi i nepokorni crkvi i njenoj sabornosti. Iz ovoga mi, draga braćo i sestre, izvlačimo pouku da jedna od osnovnih karakteristika crkve naše jeste njena sabornost. I ona je primjetna na mnoge načine. Tako mi sada kada služimo ovu svetu službu, naravno da smo fizički razdvojeni od ostalih crkava, kao na primjer u Jerusalimu i ostalim drugim crkvama, ali obzirom da slavimo jednoga istoga Boga i Svetu Trojicu, da sve naše molitve su saborne i da je i onda kada smo fizički razdvojeni, da je to sve jedan sabor članova Crkve Hristove.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka. Ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. U pešteri hladnoj, usred stjene sive, tvoje mošti zrače, duhom vjere žive. I sad kao negda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara. Blagovjerni narod stiže sa svih strana, pod ostroške vise hrli svakog dana. Da cjeliva tebe duhovnog pastira i napoji dušu rajskog miomira. Adske sile strepe od imena tvoga, lome se o stijene tvrdoga ostroga. Mračnom slobom dišu mržnje neizmjerne, da nam smute vjeru, da uplaše vjerne. Suzama si vjere krio hladne stjene, o pastiru dobri crkve nam učene. Narodu srpskome Bogom darovani, bogonosni oče slavom ovjenčani. Na životnoj stazi vjere i nadanja, naši jeh uspona i naših padanja. Molitvama tvojim ljubav nam osnaži, da smo vazda budni na duhovnoj straži. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčanije zraka, Vasilije sveti, ponose monaha.
U Iskrama pravoslavlja o duhovnom zdravlju kroz pouke svetih otaca razgovaramo sa arhimandritom Lukom, igumanom manastira Karno. Često se srećemo sa našim sugrađanima koji tvrde da čine dobra djela, ali da ne idu u crkvu i da ne vjeruju u Boga. Da li se čovjek može spasiti činjenjem dobrih djela, ali da ne vjeruje u Boga?
Pa ima mnogo dobrih ljudi u svijetu sigurno koji nažalost ne znaju za Boga, nisu ni čuli. Ali eto po nekim prirodnim zakonima, ljudskim, po svojoj savjesti čini ono što je dobro i... Ali Hristos je donio savršen zakon, kako nas uči hrišćane, da kad nas poučava kako da živimo, kako da delamo, on nam kaže da ne budete kao neznabošci, jer mnogi zakoni su i kod njih dobri po tim nekim ljudskim humanim merilima. Međutim, Hristos je došao da bi i Bog Otac Nebeski hoće da budemo ljudi savršeni i da dostižemo svetost, da dostižemo svevi svetitelji koji nas okružuju u hramovima, oni su sve bili ljudi kao i mi. Rođene od oca majke, živeći u ovom svijetu, ali svojim podvigom, načinom života, toliko su se upodobili, prepodobili, posvetili, da ih i dan danas proslavljamo, pevamo im tropare, njima se obraćamo kao živima, kao što jesu živi u Carstvu Nebeskome i od njih ištemo blagodatnu pomoć. To samo možemo uz pomoć Hrista, koji je došao, pokazao nam put, bio prvi prvomučenik, prvi podvižnik, sve je bio prvi arhijerej sve ovog sa desne strane oca i koji nas čeka, kako kažemo, u simbolu vere. On nam je pokazao kako da živimo. Sada ima dobrih ljudi, opet sad i to je diskutabilno. Šta je ta dobrota ljudska, šta je, da li interes, dobrota, možemo svemu tu da pričamo. Ali negde sam skoro čuo priču i to mi se svidjelo. Ako neki čovjek ima fabriku, radnike, ima sinove i kaže ko, radnici su dobri, ko ti radi, kaže bolje. Pa kaže rade im radnici, sinovi su ponekad i lenji, ovakvi, onakvi, a ovi rade i dobri su. Dobro, kaže, a kad odeš, kada, kome ćeš da ostaviš, kaže, fabriku, ćeš ostaviti radnicima ili sinovima? Kaže, ostavit ću sinovima, naravno. E, to je pouka za dobrotu u ovom svijetu. Ima dobrih ljudi iz raznoraznih razloga koji čine dobra dela. A mi opet sve činimo, kako kaže apostol, sve činite u slavu Božiju. I kad se molimo i kada gradimo manastire i pričamo i snimamo emisije i... Jer učitelji što uče decu u učionicama, sve se radi u slavu Božiju. Prema tome, gore kad odemo, sinovi nasljeđuju carstvo. Tako će biti i u ovom našem životu i tome se nadamo i posle našeg upokojenja i odlaska sa ovoga sveta. Do tada dok smo ovdje da se borimo i da činimo dobro dela, da budemo dobri ljudi, ne kao neznabošci koji iz interesa i vole svoje i na zajam daju i kako nas je Gospod poučavao, mi da ne tražimo interes, nego samo da radimo iz ljubavi prema Hristu. A onda, kako je vladika Atanasije govorio, ljubav nikad ne može da ostane neuzvraćena i ona se stalno umnožava deljenjem. Znači, ne treba čovjek da se boji ni da će osiromašiti, ni da će mu nešto ofaliti, omanjkati. Upravo to mi svjedočimo. U nas su najbolji primjer. Mi odemo uvijek u neke pustinje zabačene, evo meni ovo treći, možda manastir iz Minski polja koji vadimo. Nikakvi uslovi. Evo gledam ovde po Beogradu, pa ovim pa žao bi im bilo sigurno kućnog ljubimca tamo da ostave gde mi dođemo. Na što to liči? Ali šta čini posle čudesna ta mesta? Čine sveta liturgija, pričešće, isputira svete čaše, molitve, sjedinjenje sa Hristom. Onda taj čovjek je delatan i uređuje onu sredinu. Tako bi u stvari trebao da bude svaki hrišćan.
Vidimo li u tome dokaz Božije ljubavi i da li su tu iskre one riječi pregaocu Bog daje mahove?
Naravno, to je uvijek rečeno od Njegoša i pre Njegoša i do naših dana. Pregaocu Bog daje mahove. I ranije smo razgovarali, mi smo imali veliki blagoslov da smo rasli uz vladiku Atanasija i povremeno mitropolita Amfilohija i oni su bili učenici svojih učitelja preko Ave Justina, preko njega Nikolaja i tako sve. Učitelj, učitelja, učitelja do Svetog Save, do apostola, do gospoda. To je jedna sveta saborna crkva u koju verujemo i u njoj se sve dela iz ljubavi. I kad počneš, teško je ljudima shvatiti ako samo slušaju i ništa ne tvore, odmah na jedno uđe, na drugo izađe. Što kaže nama vladika, da budemo i tvorci reči, ne samo slušalci. Nego da malo probaš, zainteresuj se, zapni. I nama uvek govorio, nema, danas je sve ovaj svet nešto ružičasto, sve nešto pink se gleda, ulepšano, ne znam nijam. Deco kaže, nema ružičasto hrišćanstva. I to odmah da znate. Ti koji govore u životu, lako ćemo ovo, lako ćemo ono, ja odmah bežim od njih. Znam da nema u ovom životu ništa lako. Sveti oci su u uspeh uvek polagali trud, znoj, muku, preko trnja do zvezda, kako su ovi govorili pre. E to je često u hrišćanstvu i na kraju i Hristos je poneo trno venac iz ljubavi do krsta i do vaskrsenja. To je put svima nama. E sad, kogod hoće da obiđe, da ide malo nekim ružičastim putem, lakšim, to ne izađe na dobro, sigurno.
Sveti oci bolesne mudro poučavaju da tiho prihvate bol i patnju. Zašto se kaže da je bolest na neki način posjeta gospodnja?
Pa sigurno zato što je otrežnjenje. Prije svega za tog čovjeka kojim se to dešava, onda i za njegovu okolinu, njegove bližnje. Tu smo mi sveštenici i često malo te ne svakodnevno gledamo kad posećujemo takve ljude. Čovjek kad je zdrav, mlad, lep, silan, on misli da je ceo svet njegov i malo razmišlja o duši. I tamo još kaže se, mladić vidi gde te god noge nose i oči vode, ali znaj za sve ćeš dati odgovor. I obično mlad čovjek i ne mari, i mala deca kad roditelji pričaju mnogo i nehaju, ali prave majke uvijek kažu, ako ne sluša, setit ćeš se ti mojih reči. I to bude često u životu. E to, setit ćemo se reči, u stvari reči Božje, reči apostola, reči otaca, kada dođemo u neku nevolju, kao onaj bludni sin, kad je otišao tamo, bio gladan svega i svačega, a zna da je otac njegov toliko gazda, moćan, ima svega, i kako kaže, dotad je bio van sebe, dođe sebi. E tako ljudi često u toj bolesti, u toj nemoći dolaze sebi. On i dalje hoće da trči, hoće, ali ne može, više je telo nemoćno. Često su prikovani za postelju, ne mogu da maknu, ne mogu korak da naprave, ne mogu o sami sebi da brinu. E tek onda počinju te brige i razmišljanja. Kuda dalje, kako dalje, zar je ovo kraj? E to su onda posete Božije. Ako ima blagorazumnu i čeljad oko sebe i primere, bit će na dobrom putu, ima neko da mu pomogne. Kao upokojene, ako su ostavili za sebe verujuće i dobro potomstvo, uvijek ima neko da ispominje, da pali sveću, da se moli za njih i to je najveće blago.
Sveti oci kažu da je dugotrpeljivost blagoslovi, dar Božji i da se tako čovjek bori protiv razrašljivosti. U svakodnevici primijetimo da su ljudi razrašljivi. Kako se izboriti s ovim iskušenjem?
Da, niko nikog ne može da trpi, da čuje, da sasluša. I kad negde sedim, uvijek je problem. Ako nas ima više, 5, 6, 10, svi hoće da pričaju. Malo te ne svako priča u glas, niko nikog ne sluša. Da bi se čovjek smirio, da je počeo da uči, mora da primi tu informaciju, da sluša tog nekog predavača, pa tek onda da malo promisli o tome, pa ako treba i da odgovori, da kaže neku svoju Opet se vraćam, nas je vladika Atanasija uči uvijek svemu, i smirenosti, i radu, i molitvi. Sad to ne ide uvijek idealno, kako ljudi zamišljaju, po knjigama odmah. Živi smo ljudi, on bi uvijek govorio, Luka je takav. Možda sam ja dosta jada i zadavao, sigurno nije mu bilo lako sa mnom. Ali posle je bio zadovoljan, sve što smo uradili, napravili. Kao onaj sin tamo što kaže, hoću da uradim, pa ne uradi. A onaj drugi baš i ne obeća da će to sve, ali ipak uradi. E tako i ti naši oci kad su otišli, mi često o njima razmišljamo šta bi oni radili, kako bi oni se ponašali u toj situaciji. I to nam uvijek bude dobar smjer i uvijek nam daje dobar odgovor, naravno uz molitvu i uz... Tako da to je blagoslovio.
Kako vjernici da se u svakodnevici bore protiv mržnje i netrpeljivosti?
Ne samo to, nego se i reklamira. Hvala Bogu, pa ovako možda se čuje reč Božja i da se i ova svakoćela koriste na pametne stvari, znači da bude na slavu Božju. Nažalost, kada otvoriš, toliko ubistava, toliko nasilja, toliko... Tako da mislim da se to sve smišljeno radi. Posebno ovdje kod nas, na zaglupljivanju ovoga naroda, kad su vidjeli da ne mogu baš i na silu, ni da ratuju s nama, ni da se bore, onda su počelo tako da kvare omladinu. Da. Međutim, još uvijek u našem narodu živi duh Hristov, duh Svetoga Save i bez obzira na sve te i pritiske, i kao i hrana, ne može... Tako i reći, ne jede se sve što leti, ne kupuje se sve to što nam se nudi i ne gleda se sve što nam se nudi. E zato služi zdravo rasuđivanje. U monaštvu i duhovnom životu najveći dar je dar rasuđivanja. Da čovjek zna da izabere. Tome da učiš i ovu decu i ljude oko sebe, da uvijek biramo dobro. Još u Starom Zavetu je bilo, Mojsije, stavljam pred vas smrt i život. Birajte život da budete živi. Nažalost, ova civilizacija često puta ova pala zapadna. Ne možemo sve da osuđujemo, ali kako ono bilo, živi brzo, umri mlad, budi lep, leš. To je strašno, to je već demonsko i maltene ima da otvoreno to i propovedaju. S druge strane, naš Bog je Bog ljubavi, Sveta Trojica, Bog iz ljubavi, ko što kažem, poslao Sina svoga, da svaki ko u njega veruje ne pogine, nego da ima život večni. Kućiš lepše. Mi kad smo to sve shvatili, ja sam bio bankar, bukvalno iz kancelarije sam otišao na Hilandar i vidiš ti vekovi to... 8 vekova kao 8 dana, kao da je Sveti Sava tu i njegov bunar, loza Svetog Simeona i dan danas rađa i dan danas pijemo vodu sa Savinog izvora. E sad je naše, samo da prihvatimo da evo sluge gospodnje, neka bude po reči gospodnje i onda ostalo sve bude. Ali čovjek treba da poveruje, da se prepusti, ostalo sve Duh Sveti nadahnje ljude da čini što čini.
Zašto je u današnjici sve izraženije otuđenje ljudi jednih od drugih? Zašto ljudi više ne razmišljaju o Bogu i njegovim zapovijestima?
Pa eto, to je vezano što smo malo pre rekli. Raznom hranom koja se ne jede, raznim sadržajima koji nisu za čovjeka, da ne kažem zaglupljivanja, otvoreno bi. Iako se to stalno ponavlja. A s druge strane, crkvu uvijek imamo, crkva uvijek propoveda Hrista raspetoga i vaskrsloga, od Svetog Save, pre Svetog Save u naše vrijeme i u komunizmu je bilo. Bilo je gonjeno, bilo je progonjeno, bilo je zatvarano i kod nas i u majci Rusiji, ali babuške, majke, sačuvale se vera pravoslavna. Uvijek će Bog preko nekoga. Ako nema nikog, kroz malo dete, Bog će da progovori. Koliko sam puta čuo pouke, imam jednu malu teonu, pa ja dam krst ovako, jedan ston, potežak je, tad je još bila mala, išlo vrtić. Nosit ću, kaže, svugde sa sobom. Pa nemojte ona, kako ćeš tamo? Možda oni neki ne veruju, kaže, a baš me briga, kaže, nosit ću krst bez obzira na sve. I to na tebe ostaje utisak. A jedno malo dijete kaže, nosit ću krst bez obzira na sve. Šta onda mi ostali? A hvalimo smo da smo pametni, da smo školovani, snažni, lijepi, silni. Pa kad sve to znaš, a ne znaš za Hrista Boga, što je Ava Justin uvijek govorio. Jesi ti čuo za Hrista? Jesi čuo za Sveto evanđelje? Jesi čuo? E to može biti poruka. Sve su knjige iz te jedne svete knjige, sve ove ostale napisane. I kad čovjek shvati da je Gospod centar vasione, sveta, a ne mi, tek onda može da se smiri i onda da počne da dela na svom spasenju. Kad shvatiš da si jedna čestica samo, ona koju unosimo od pričešća, i to nas obožuje, sjedinjuje sa Hristom i kao i svako zrno. Tako i našim srcima onda vera uzrasta. I sad u crkvi svi smo jedan organizam, u jednom organizmu jednog tela. Ti radiš svoj posao, ja svoj, ovi ljudi svoj, svako na svom mjestu, položaju, od patrijarha do male te one.
Sveti Tihon Zadonski nas poučava da ako nas neko uvrijedi, da mu ne uzvraćamo, nego da se pomolimo Gospodu da mu oprosti to loše djelo. Koji je vaš savjet?
Pa zato jednostavno što požar ne možemo gasiti požarom. Ako negdje izbije, sad mi još da doljevamo ulje, jer donos, nema toga ništa. Moramo da poljevamo vodom. Tako i mi, moraš nešto suprotno o tome čime su te uvredili, kako su te uvredili. Pre svega da otrpiš, da oćutiš. To su nas opet učili i sveti oci. Ja sam isto preke naravi. I svi smo mi Srbi. Nekad kratak vitilj, što bi rekli. Ali to opet vladika Atanasije govorio, čak i u turskom ropstvu mi kad bi tako reagovali, onda su oni govorili da mi je drugu rajinu misao. Znači ne tu prvu odmah koja je, nego polako, smireno. I tako, to nas izvodi, kako smo malo pre rekli, svake maltene i bezizlazne situacije. Sveti Antoni, kad video sve zamke demonske ovde na svetu, on se uplašio. Kako proći ovo sve? Onda kaže smirenje, sve to smirenje. Meni uvijek taca govorio, Luka, nisi smiren, još se smiravaj, još se smiravaj. Tako, kad prođeš svu tu školu, i to je najbolje, i u svakom poslu, 4 godine sam bio iskušenik, pa mnogo ljudi utiče na tvoje izgrađivanje. Atanasije, Amfilohije, Vladika Maksim, Grigorije. Jedno vreme smo živjeli sa trojicom vladika, bio Nikolaj dole u manastiru Tvrdoš. I to je ta moja kolevka gde sam to sve počeo, primio. Evo i sad smo proslavili gore u Srebrenici manastirsku slavu. Zaista je bilo veličanstveno, prelepo. I to ne samo kad ja kažem i kad se ja tako osjećam, nego kad svi ti ljudi, opšti je komentar, utisak da je veličanstvena i liturgija, i litija, i pesma, i muzika, i iće, i piće, pesma, sve što ide uz to. E, to je potrebno da ljudi osete Hrista. I svaki duhovan, rukovoditelj, učitelj, trener, ne može on da trči za tebe u policiji, da pravi sklekove, trčanje. Ja im nekad kažem, ne može to iguman za vas. Možemo da se molimo, da vam kažem kako treba. U duhovnom životu najvažnije da, što kaže Tasa uvijek, jel se upalilo kandilo vere u tebi. I da ti sam zapališ svoje kandilo vere i da ga održavaš, i što kaže apostol Pavle, taj oganj, da se ne gasi nikad kada se razgori. E, to je pravoslavna vera. I ono te izvodi iz svih tih situacija. Trener treba da izvuče iz čovjeka ono sportiste što je najbolje u njemu. E, tako im je da budemo. Imamo dobre učitelje, primere. Mansija Atanasije, kažem ponovo, od svake sitnice on zna da te osokoli, iz bilo koje situacije da te izvede, od malog deteta do staraca i baka i očeva, majke, svakom je znao da priđe, svakom je znao da pristupi, kako je govorio, na golubim nogama, jer je svaki čovjek tajna, jedinom Bogu poznat. A mi ovako se upoznajemo, pričamo, znamo ponešto jedni od drugima, a dubinu svakog srca zna samo Otac naš nebeski, svakog od nas.
Pratili ste Iskre pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstor i Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku ste slušali po izboru Igora Divljaka. Emisiju pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.